Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Lšani, urednica vijesti Biljana Jovičevića, kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti kako šef srpske diplomacije Ivica Dačić odgovara na pitanje o političkim implikacijama novih vojnih vježbi Srbije sa Rusijom, koje počinju u četvrtak.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo.
Bez obzira na teške optužbe koje je iznio Fahrudin Radončić o državnoj bošnjačkoj mafiji, koalicija njegove i stranke Demokratske akcije opstaje na životu, a da i nema udubljivanja u izrečenu optužbu. Esad Bajtal.
Tamo gdje su interesne igre, tamo je pijaca. Tamo gdje je pijaca, tamo je pogađanje, nagađanje i konačno neka vrsta uzajamno korisnog dogovora.
Kako se može tumačiti pismo koji su lideri crnogorskog opozicijskog demokratskog fronta i srpskih organizacija uputili premijeru Srbije, Boris Raonić, direktor Građanske alijanse?
Sa druge strane, politički je nesmotreno jer se traži putem medija, putem javnosti, što implicira da oni nemaju materijalno nikakvu komunikaciju.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je bezbjednost premijera Srbije Aleksandra Vučića bila ugrožena i da je sigurno bilo propusta u njegovom obezbjeđenju.
Reći ću ono što sigurno znam, a to je da jeste njegova bezbjednost bila ugrožena. Upravo zbog toga je važno da se ovom temi pristupi ozbiljno.
Sudija Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdio je donijeto rješenje kojim se Hilmiju Keljmendiju, osumnjičenom za ratne zločine na Kosovu, određuje pritvor. Hilmija Keljmendija, pod optužbom da je počinio ratne zločine, srpska policija uhapsila je u ponedjeljak. Direktor Kosovske policije za region Mitrovice Nehat Tači pušten je iz pritvora u Srbiji, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Bašmir Camaj, savjetnik ministra spoljnih poslova Envera Hođaja. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je u Mitrovici da su bezbjednosne snage Kosova dostigle visoke standarde i da će one ubrzo postati vojska Kosova. Fatos Bitići, brat trojice braće Bitići, američkih građana ubijenih u Srbiji 99. godine, optužio je srpske vlasti da štite ubice i da odbijaju da ih izvedu pred lice pravde, uprkos višestrukim obećanjima datim američkim zvaničnicima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je nakon sastanka sa Fatosom Bitićijem da Srbija i njeni organi ulažu maksimalne napore kako bi rasvijetlili slučaj braće Bitići. Ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio je za N1 potvrdio da je posjetio bivše pripadnike HVO-a koji su u ponedjeljak uhapšeni u Orašju, a koji se sumnjiče da su počinili ratni zločin. Kako će ovi događaji uticati na vanjsko-političke odnose dvije zemlje, tek treba vidjeti, rekao je u Zagrebu Davor Ivo Stier, hrvatski ministar vanjskih poslova.
Očekuje se sada da sud odluči o njihovom pritvoru.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda saopštila je da se saglasila sa planom vlade Srbije o jednokratnim rashodima, uključujući isplate penzionerima kao i povećanju plata i penzija i rješavanju starih dugova državnih preduzeća. Šef misije MMF-a James Rowe.
Veoma je važno da vidimo da je počeo da pada javni dug, koji se odvija godinu dana brže od prvobitnog plana. Postigli smo sporazum oko budžeta za 2017. godinu.
Crnogorska opozicija, oličena u koaliciji Ključ i Socijaldemokratskoj partiji, neće doći na konstitutivnu sjednicu Skupštine Crne Gore jer ne želi da daje legitimitet neslobodnim izborima održanim 16. oktobra, potvrdio je lider građanskog pokreta URA Žarko Rakčević. Kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista za premijera Duško Marković započeo je večeras konsultacije sa manjinskim strankama i socijaldemokratama za formiranje vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračke snage ušle su u Mosul, a snažan otpor pruža takozvana Islamska država, koja je ubila 40 osoba posljednjih dana i pokušavaju da uzmu 25.000 ljudi kao živi štit. Turska je vojska postavila tenkove i druga vojna vozila na granici sa Irakom uz poruku da će ih poslati u Irak ukoliko bude neophodno. Kremlj je odbacio optužbe šefa obavještajne službe Britanije MI5 Andrewa Parkera da Rusija izvodi više sajber napada i koristi druge agresivne metode koji predstavljaju rastuću prijetnju Evropi. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ruske zakonodavce da odmah urade federalni zakon o ruskoj naciji u očiglednom naporu da projektuje sliku jedinstva međunarodnom Rusije u oči Dana jedinstva 4. novembra. Washington Post je objavio da nova anketa ABC-a sedmicu oči izbora za američkog predsjednika pokazuje da je Donald Trump prvi put pretekao Hillary Clinton. Sada ima 46%, a Clinton 45% podrške biračkog tijela. Sa druge strane, ankete ostalih medija pokazuju da se prednost Hillary Clinton u značajnoj mjeri istopila, ali joj i dalje daju prednost od 1 do najviše 4%.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori u toku su vojne vježbe upravljanja posljedicama izvanrednih situacija sa NATO-om, dok u susjednu Srbiju u četvrtak stiže ruska vojska u okviru multinacionalne vježbe Slavensko bratstvo 2016. Iako su ranije planirane, paralelne vježbe održavaju se u momentu napetosti između Rusije i Zapada zbog različitih geopolitičkih pitanja. Posljedice suradnje Srbije sa Rusijom po njene evropske integracije ponovno su aktualizirane, istraživala Iva Martinović.
Još jedna zajednička vojna vežba Srbije i Rusije u roku od mjesec dana. Nakon bratstva avijatičara BARS 2016, od 3. do 9. novembra na aerodromima i poligonima Vojske Srbije zajedno će vežbati 212 pripadnika vazdušno-desantne vojske oružanih snaga Rusije, 56 pripadnika oružanih snaga Belorusije i 450 pripadnika Vojske Srbije.
Osnovni cilj vežbe jeste unapređenje operativnih sposobnosti za rješavanje različitih taktičkih i vatrenih zadataka za izvođenje protivterorističke operacije u jednoj multinacionalnoj sredini.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. Dodaje i da ova vežba predstavlja nastavak saradnje započete 2014. godine u Srbiji, a da je potom ista vežba izvedena prošle godine u Rusiji. Dve države intenzivirale su saradnju u trenutku napetosti između Rusije i Zapada, pre svega zbog odnosa prema ratu u Siriji, ali i drugim političkim pitanjima.
Amerika i Rusija se vode političku borbu i to nije sporno. To ne bi trebalo nas da se tiče.
Kaže šef diplomatije Ivica Dačić na pitanje kako će još jedna vojna vežba uticati na strateško opredjeljenje Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, u oštrom tonu odgovara ponavljajući da je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima od vojne saradnje sa NATO savezom.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Mi smo vojno neutralni i mi samovoljno i samosvesno odlučujemo s kim ćemo imati vojnu vežbu. Pa nećemo valjda da pitamo bilo kog nekog tamo činovnika ili potrčka da nam da odobrenje za neku vojnu vežbu. A kakva je to zemlja onda? Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo. Ovo je naša zemlja i naše interese ćemo da branimo.
Ove vežbe podudaraju se sa aktivnostima koje sprovode NATO snage u susjednoj Crnoj Gori. Na prostoru od Danilovgrada do Skadarskog jezera u ponedjeljak je počela terenska vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija, u kojoj učestvuje više stotina vojnika iz 32 države članice NATO-a i partnerskih zemalja, među kojima i Srbija kao članica programa Alijanse Partnerstvo za mir.
Exercises like this.
Ovakve vježbe omogućavaju saveznicima, partnerima da sarađuju, da uče jedno od drugih. Također pokazuju koliko je snažna euroatlantska veza, koliko ona postoji kao nešto što povezuje ljude, učvršćuje njihovu solidarnost, njihovu posvećenost i ta veza upravo počiva na tim vrijednostima.
Srbija se i u vanrednim situacijama preopredeljuje za pomoć i saradnju sa Rusijom, a zvanično u tom cilju u Nišu osnovan Srpsko-ruski centar do danas je predmet polemika. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ipak podvlači da je Srbija do sada imala manji broj vojnih vežbi sa Rusijom nego sa zemljama članicama alijanse. No, kako to primećuju zapadni mediji, nikada ovako veliku i sa stranim trupama na svom tlu.
Nismo imali poslednjih, da kažem, par godina da je NATO toliko broj članova doveo.
Čini se da Beograd osim u spoljnoj na ovaj način balansira i u unutrašnjoj politici. Pred biračkim telom, većinski opredeljenim protiv saradnje sa NATO-om zbog intervencije 99. godine, pominjanje zajedničkih vojnih vežbi ne bi donelo političke poene. Saradnja sa Rusijom pak na veći deo javnosti deluje suprotno.
Ne daj Bože da bira Srbija između Rusije i Evropske unije. Pa vi znate da će Srbija uvijek izabrati Rusiju. A to nije dobro. Nije dobro zato što ne treba da dođemo u situaciju da biramo.
Tako kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, već u sljedećoj rečenici poručuje da će Beograd ispunjavati svoje obaveze na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, te postepeno prilagođavati spoljnu politiku politici Unije. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podloči da ovakva politika balansiranja i prolongiranja nije dobar put.
Na taj način nećemo moći da dalje gradimo neki, da kažem, održivi i bolji put ka evropskim integracijama, jer ćemo stalno u tom domenu zajedničke spoljne i bezbednosne politike imati probleme.
Kada je reč o široj slici, podloči da su i vežbe sa NATO-om u Crnoj Gori i vežbe sa Rusijom u Srbiji zakazane i planirane minimum godinu dana unapred, te da ih ne bi trebalo politizovati i čitati kao odmeravanje snaga velikih sila na Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez obzira na optužbe koje su se mogle čuti tokom svjedočenja lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića na suđenju Naseru Keljmendiju pred sudom u Prištini, gdje je izjavio da je za ubojstvo Ramisa Delalića Čele apsolutno odgovorna, citat, bošnjačka državna mafija, koalicija sa strankom Demokratske akcije će ostati. To su potvrdili i Radončić nakon što je završio svjedočenje i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović nakon što je održao sastanak sa najužim rukovodstvom partije, priredila Marija Nautović.
Koalicija SDA-SBB za sada opstaje, iako su tvrdnje predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića tokom svjedočenja na suđenju Naseru Keljmendiju u Prištini da je za ubistvo Ramiza Delalića Čele apsolutno odgovorna bošnjačka državna mafija izazvala lavinu negodovanja kod koalicionog partnera. Da se bošnjačka koalicija neće razići, potvrdila su oba predsjednika Bakir Izetbegović nakon što se konsultovao sa vrhom stranke.
Kolegi SDA smatra da bi bošnjačka koalicija SDA i SBB trebala opstati bez obzira na odnose Radončić-Izetbegović, naravno ako lideri obje stranke imaju snage izdići državni nacionalni interes iznad vlastitih frustracija i odnosa. SDA će uložiti trud i strpljenje da koalicija opstane, ali nećemo ostati nijemi niti dužni kad se izreknu neistine o SDA, a naročito neistine o rahmetli Ali Izetbegoviću.
Stefak Rudin Radončić nakon što je završio trodnevno svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini.
Koalicija je stabilna što se tiče gospodina Izetbegovića i mene. Ja sam to već davno rekao, naši odnosi su isključivo službeni, a najvažnije je da stranke koaliraju. To nema veze s ovim procesom, problem s ovom nije problem ove koalicije, nego način koaliranja. Imamo situaciju da se mjesecima po 3-4 puta dogovaramo o istim stvarima, da se te stvari ne rešavaju, ne rešavamo mnoge probleme koji su se nagomilali u uređivanju, odnosno sređivanju vlastite države.
Analitičari kažu da bi nakon svih uvreda koje su ključni ljudi ove koalicije upućivali jedan drugom, u moralnom smislu te riječi bilo nezamislivo bilo kakvo zajedništvo i bilo kakva koalicija, no do nje je ipak došlo kada je prevagnuo interes. Analitičar Esad Bajtal.
Politiku ne zanima logika, politiku ne zanima moral, sve što politiku zanima jeste interes. Tamo gdje su interesne igre, tamo je pijaca. Tamo gdje je pijaca, tamo je pogađanje, nagađanje i konačno neka vrsta uzajamno korisnog dogovora.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže:
političke stranke u Bosni i Hercegovini su većinom stranke političkih lidera, dakle od kojih zavisi, od čijeg raspoloženja zavisi nešto kao što je koalicija koja je garant neke, da tako kažemo, stabilnosti na više nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Takva jedna arbitrarnost, takva jedna neutemeljenost govori o lošoj kvaliteti političkog života u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje da li bi eventualno Radončićeve izjave mogle rasvijetliti neke događaje u Bosni i Hercegovini, analitičar Esad Bajtal kaže da bi po logici stvari to trebalo da se desi.
Da neko njemu eventualno odgovori pa pokaže gdje je on u svemu tome, da on eventualno otkrije, još više pokaže i dokaže, jer mi izuzev ovih tvrdnji ne znamo ništa više, ne znamo kakva je tamo stvarna činjenička logička pozadina. Sve je moguće, ali je moguće da ponovo budemo svjedoci jednog novog dogovora, da se sve to smiri, da se sve to zaboravi i da se vlastitim pristalcama također sugeriše da prestanu razmišljati o tome i da prihvate svaki novi zajednički korak.
Profesor Asim Ujkić s druge strane vjeruje da se zbog, kako kaže, nacionalnog jedinstva o ovome više neće ni govoriti.
Naprosto u okviru postojećeg sistema i u okviru postojećih vodećih figura koje su osnovne ličnosti tog sistema, naprosto nemoguće iznutra taj bi sistem trebao na neki način da iznutra pokrene, jeli, možda opsežne istrage, da provjeri navode i tako dalje. Naravno, to se neće desiti, to se mora desiti ili izvana ili od nekih sasvim, da tako kažemo, ideološki drugačijih snaga koje ja ne vidim na pomolu.
Predsjednici dvije partije koje su od nedavno u koaliciji, a do nedavno u teškom ratu, uvredama i optuživanjima, kažu da su im odnosi hladni i službeni i da će takvi i ostati. Sukob Radončića i Izetbegovića traje već godinama, no udružili su se kada su shvatili da će zajednički dobiti više glasova Bošnjaka na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Javnost će njihov odnos upamtiti po međusobnim optuživanjima, neuvažavanju i uvredama koje su neki bosansko-hercegovački mediji skoro svakodnevno prenosili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri Crnogorskog opozicionog demokratskog fronta i srpskih organizacija uputili su pismo premijeru Srbije Aleksandru Vučiću u kome su saopćili da su srpski narod u Crnoj Gori, njegovi politički, kulturni i vjerski predstavnici izloženi neviđenoj medijskoj i političkoj satanizaciji i progonu. Tražeći prijem kod srpskog premijera, tvrde da su medijski napadi na srpski narod u Crnoj Gori dostigli vrhunac i to od pojedinih glasila iz Srbije. Što traže politički predstavnici Srba i što je pozadina ovog pisma, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Srpski narod u Crnoj Gori je izložen progonu medijskoj i političkoj satanizaciji, ne samo od režima u Podgorici, nego i od medija i drugih centara moći iz Srbije, navodi se između ostalog u pismu koje su uputili premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević sa predstavnicima organizacija sa srpskim nacionalnim predznakom. U pismu stoji da traže prijem kod Vučića kako bi ga potpisnici upoznali sa, citat, nepodnošljivim položajem i kampanjom koja se vodi protiv njih u Crnoj Gori, kraj citata, a koja je, kako kažu, dostigla vrhunac kada je sinhronizovanom akcijom režima i medija iz Srbije srpski narod optužen za terorizam i organizaciju terorističkog kriminalnog ataka na institucije sistema u danu održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora. Lideri fronta tvrde da su pritisci režima i tih medija posebno pojačani u trenutku kada se istrajava na tri ključna politička pitanja: poništavanje odluke vlade Crne Gore o priznavanju Kosova, ukidanju sankcija Rusiji i protivljenje učlanjenju Crne Gore u NATO. Komentarišući uvlačenje srpskog premijera Vučića u unutar politički sukob u Crnoj Gori, direktor građanske alijanse Boris Raonić kaže da se radi o političkoj nesmotrenosti lidera Demokratskog fronta koja služi za potrebu unutrašnje političke borbe u Crnoj Gori.
Smatram ga greškom jer zahtijevati upitanje premijera strane države u pitanje koja su crnogorska svakako je problematično. Imajući u vidu sve ostale tenzije koje se dešavale u prethodnom periodu, to može samo dodatno pogoršati naše odnose. Sa druge strane, politički je nesmotreno jer se traži putem medija, putem javnosti, što implicira da oni nemaju materijalno nikakvu komunikaciju, odnosno da nemaju dovoljan uticaj da ostvare tu direktnu komunikaciju. Ukoliko se zbilja želi nešto postići, onda se to radi na drugi način. radi se van očiju javnosti. I sa treći nivo koji je za mene problematičan je to da se traži od premijera bilo koje države, nije bitno, da utiče na privatne medije, što je svakako i tekako problematično. Tako da mislim da je u pitanju iskrenost, da je u pitanju greška i mislim da treba ovo posmatrati isključivo sa strane potreba njihove naredne političke borbe koja je već sada počela u Crnoj Gori, a ne da ukažu nešto što svi mi ne znamo i naravno premijer Srbije.
Lideri DF-a nemaju politički legitimitet da pišu u ime srpskog naroda u Crnoj Gori, kaže funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Posjetio bih takođe i naše kolege iz Demokratskog fronta da oni ni na koji način nemaju pravo da zastupaju interese srpskog naroda u Crnoj Gori zato što više Srba u Crnoj Gori glasa za Demokratsku partiju socijalista nego za Demokratski front. Tako da nemaju oni nikakav politički niti bilo koji drugi legitimitet da bi pisali u ime srpskog naroda u Crnoj Gori ili da bi komentarisali položaj i status srpskog naroda u Crnoj Gori. Sve ono što je navedeno u pismu zaista ne može da stoji s jedne strane, sa druge strane građani Crne Gore, pripadnici srpske nacionalnosti veoma dobro znaju ne samo da nisu građani drugog reda, nego da zaista ne postoji nikakva mogućnost da se u državnom sistemu Crne Gore bilo kom organizuje, a posebno ne građani srpske nacionalnosti.
Treba reći da je pismo srpskom premijeru Vučiću upućeno nakon održanih parlamentarnih izbora tokom kojih su vladajuće stranke optuživale opozicioni Demokratski front da je finansiran iz Rusije i da radi protiv Crne Gore. Pismo Vučiću je poslato i nakon što je premijer Milo Đukanović indirektno doveo u vezu Demokratski front sa planiranim i spriječenim terorističkim napadom u veče izbora. Uz to prethodnih dana su vladajući Đukanovićev DPS i Demokratski front razmijenili neuobičajeno oštra optužujuća saopštenja o ulozi u osujećenim terorističkim napadima u Crnoj Gori i budućim mogućim pravnim posljedicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Beogradu za sada bez komentara. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić na pitanje našeg novinara može li komentirati pismo, kazao je da ga nije vidio i da nema komentar. Toliko u visokoj politici, u nastavku iz drugačijeg ugla, kako mladi vide crnogorsko društvo u priči našeg Predraga Tomovića.
Za Andriju Boškovića, studenta treće godine Fakulteta političkih nauka, nema dileme da je ključni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore to što je ona za njih postala društvo nejednakih šansi za dobijanje posla, samim tim i ambijent u kojem bi mogli da se ostvare i kao porodični ljudi.
Nema toliko poštenih opcija, svi znamo koliko je iskvaren naš sistem, ali sigurno da u nekim profesijama, sad ne ovim udarnim kao što su pravo, ekonomija i slično, sigurno da može da se nađe, da dobar stručnjak i da dobar đak može naći posao, ali definitivno da je to u jako manjem broju nego što je u inostranim zemljama, tako da ono samo implicira zašto ljudi bježe.
U Crnoj Gori znanje nije najvažniji uslov kada tražite posao, već jaka veza, kaže Andrija.
Ružna je činjenica što su se mi navikli na to, da su nam potrebne te, ajde da kažemo, veze ili da jednostavno neki nepotizam, nešto u društvu koje će da nam pomogne u nastavku života.
Za Petra Vučinića, koji studira pravo, poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse.
Petar nema visoko mišljenje o političkim elitama koje trenutno vode zemlju i donose važne odluke za njenu i budućnost mladih u njoj.
Ako gledate naše političare, ne može se reći baš da su neke intelektualne i moralne gromade, nego su pravi odraz građana Crne Gore. I političari i građani su jednaki.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opširnija mišljenja mladih Crne Gore na našim društvenim mrežama i web portalu.
slobodnaevropa.org.
Hapšenje građana Kosova u Srbiji je neprihvatljivo i nezakonito, kažu zvaničnici vlade Kosova, dodajući da time Beograd pokušava natjerati Prištinu da se destruktivno ponaša. Analitičari navode da Kosovo ne smije reagirati osvetnički. Slušamo Amru Zeyneli.
U Srbiji je nedavno uhapšen komandant policije za Mitrovicu Nehat Tači, a na osnovu poternice Niškog višeg suda zbog terorizma. On je međutim danas pušten na slobodu. U međuvremenu juče je uhapšen i Hilmi Kilmendi pod optužnicom za ratni zločin. Njemu je sudija Odeljenja za ratne zločine višeg suda u Beogradu danas potvrdio ranije doneto rešenje kojim Kilmendi određuje pritvor. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova ocenilo je neprihvatljivim još jedno hapšenje kosovskog državljanina u Srbiji, te je pozvalo sve kosovske državljane koji iz bilo kog razloga biraju Srbiju za zemlju tranzita narednih mjeseci da je maksimalno izbjegavaju. Istovremeno, kako su naveli, to će zatevati i od drugih. Valjon Murteze je u izjavi za naš program kazao je da izvršna vlast razmatra situaciju hapšenja kosovskih državljana u Srbiji koji mogućnosti delovanja, a u skladu s ovom situacijom. Ukoliko se ovako destruktivno nezakonsko ponašanje nastavi u budućnosti, izgleda da će vlada Kosova biti primorena da poduzme ostale mere, a kada se radi o pristupu kojeg je do sad imala naspram normalizacije odnosa sa Republikom Srbije, kazuje on. Ministarstvo spoljnih poslova je također pozvalo sve zemlje u regionu i u Evropsku uniju da, kao što su radili do sada, ne uzimaju u obzir naloge za hapšenje iz Srbije protiv kosovskih građana. A bivši poslanik Skupštine Kosova, sada profesor nacionalne sigurnosti Burim Ramadani, navodi da pozivi da se Srbija izbegne prilikom putovanja nisu dovoljni. Potrebna je jedna diplomatska i državna ofanziva kako bi se podigla regionalna i međunarodna svest protiv takve logike Srbije, a u odnosu sa državljanima Kosova. Logika koja šteti mogućnost normalizacije odnosa između dve zemlje, mogućnosti postizanja saradnje. Nad svim, ona definitivno minira međunarodni proces dijaloga između Kosova i Srbije, navoje Ramadani. S druge strane, zamjenik ministra Murteze kaže da je vlada Kosova komunicirala sa Briselom u vezi ovih hapšenja u Srbiji, a kako bi se u Srbiji zatražilo da prestane s ovakvim ponašanjem. Profesor Ramadan ipak skreće pažnju da Kosovo ne treba da reaguje osvetnički i s političkim optužnicama protiv Srba, već treba da utiče na kreiranje međunarodnog pritiska, a pozivajući se na to da su optužnice Srbije nad kosovskim državljanima političke. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj dan mrtvih pohode se groblja, no uprava Kninskog groblja je na 300 grobova za koje preko 10 godina nije plaćena naknada stavila naljepnice kojima upozorava da će grobovi biti proglašeni napuštenima. Kako se radi uglavnom o grobovima Srba, predstavnici Srpske zajednice u Kninu upozoravaju da nije vrijeme da se sada to radi, priredio je Nizebić.
Ni najbolji način, ni najbolje vrijeme, komentirao je zamjenik gradonačelnika Knina iz redova srpske manjine Željko Džepina.
Ono blago rečeno, mislimo da nije izabran ni najbolji način, ni najbolje vrijeme. Da se je to trebalo već malo prije konzultirati mene kao zamjenika gradonačelnika iz manjinske kvote, da smo mogli preko vijeća Srpske nacionalne manjine grada Knina i preko Srpske pravoslavne crkve u nekakvoj simbiozi doći do tih podataka, tako da se taj problem riješio. Ali evo, kažem opet, nije bilo na najbolji način, niti u najbolje vrijeme.
Slučaj je došao u javnost nakon što je šibenski portal Tris.com objavio pismo i fotografije anonimnog Kninjanina, koji kaže kako se naljepnice stavljaju na grobove za koje se redovno plaća pristojba i kako on to razumije kao nastavak etničkog čišćenja. On je poslao i kopiju uplatnica za svoju obiteljsku grobnicu na kojoj je našao naljepnicu. Ravnatelj kninskog komunalnog poduzeća Čistoće i zelenilo koje upravlja grobljem Miroslav Zorić kaže za naš program da se ne radi ni o kakvom etničkom čišćenju. Radi se o grobovima za koje se godišnji računi za grobnu naknadu već godinama vraćaju. To su nepoznati korisnici. Prošle godine na ulazu groblje stavili smo ploču na kojoj su svi takvi grobovi označeni crvenim i korisnici su zamoljeni da nam se jave, ali efekt je bio vrlo malen, naglašava Zorić.
Ove godine smo stavili te naljepnice, vidjevši po drugim grobljima da je bilo, samo da se ljudi da zovu da dođu. Je li se poslala koja greška? Slušajte, vi dobijete račune od vode, struje, pa bude greška u obračun itd. Sve je program izbacio. Greška je moguća, ali nikakvo etničko čišćenje. Protekli tjedan su ljudi dolazili sa tim, 60 slučajeva je riješeno. Ljudi su došli, ispričali se. Sad na osnovu jednog slučaja, dajte molim vas, treba li tolika pompa? Lijepo piše da se mogu javiti, zašto je ostavljen kontakt, telefon itd.
Hoće li problem sa mrtvima poremetiti odnose živih? Dogradonačelnik Džepina.
Što je to bi bilo godišnje dobri međuljudski odnosi u gradu Kninu da se poremete sad zbog te situacije. Mi stvarno imamo vrlo, vrlo kvalitetne međuljudske, međuetničke odnose i poznavajući i tog direktora Malog Mira, mislim da on nije to išao ciljeno na način da se to sada interpretira kako bi ko želio. Evo, moje mišljenje je da nije izabran najbolji način.
Iako se radi uglavnom o grobovima građana srpske nacionalnosti, čiji su rođaci rasuti od Beograda do Australije, ima i grobova Kninjana hrvatske nacionalnosti koji su zaradili naljepnicu, jer se mnogi kninski Hrvati prognani 91. nisu vratili 4 godine kasnije, a odlazi se i danas. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević priredila je vijesti, ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Što je u dnevniku zapisao Sinan Alić, novinar i publicist iz Tuzle.
Samo se u ludoj državi kao što je Bosna i Hercegovina sa dužnom pažnjom odnosimo i prema žrtvama genocida i prema njihovim egzekutorima. Žrtvama genocida kancelarija, a njihovim egzekutorima specijalna priznanja.
Podsjećamo i na neke od najčitanjih tema u proteklih 7 dana. Da li je u Srbiji na djelu međunarodni špijunski rat ili domaća farsa? Analitičar Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu Dušan Davidović.
Ostavilo je utisak nastavljanja farse koja je počela pre nedelju dana i koja je napravljena u cilju stvaranja kaosa nekog u javnom mnjenju, a u suštini podrške je Mili Đukanoviću, gospodaru Crne Gore, da dobije izbore.
Što boli sarajevske Srbe?
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji.
A što je preporučilo Milorada Vučevića za novog predsjednika nogometnog kluba Partizan? Filip David i Zoran Pavić.
Njega ne preporučujem ništa konkretno.
Po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koji je uzgred budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 22. do 28. oktobra vodio Sinan Alić, novinar i publicist iz Tuzle, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Subota, 22. oktobar. Gledao sam na televiziji kako jedan od trojice federalnih čobana izjavljuje da ga druga dvojica vodaju kao međeda. Sjeti se reportaže koju sam nakon boravka u Albaniji, gdje sam na plaži zaista sreo čovjeka koji voda medvjeda, prije 3 godine objavio u magazinu Dani reportažu. Napisao sam, citiram, i Albanija i BH idu prema Evropskoj uniji. Ja sam ubjeđen da će na cilj prije stići Albanija sa medvjedima na plaži, nego mi sa medvjedima u politici. Nedjelja, 23. oktobar. Iako je od predstavljanja moje knjige Naprijed do srednji vijek, koje se dogodilo u Sarajevu prošlo nekoliko dana, ljudi mi postavljaju jednostavno pitanje. Što bolan prvo u Sarajevu, što nisi u Tuzli? Odgovarajući, najčešće zbijam šalu, kako je to moj skromni doprinos centralizaciji, a kad im kažem istinu, a ona se krije u strahu nekih ovdašnjih ljudi, da bi sadržaj knjige predstavljen neposredno pred izbore mogao uzburkati tuzlansku čaršiju, oni mi ne vjeruju. Ponedjeljak, 24. oktobra. U zemlji Bosni, i Hercegovini, ludilo susiže ludilo. Nakon što je jedan od trojice BH Čobana izjavio da je Stolac hrvatski grad, Stado je demonstrativno pokazalo da je prirodni park vodopada Kravica samo hrvatska prirodna ljepota. Zbog toga i nisu dozvolili drugom Stadu, koje se na put odvažilo čak iz Vogošće, a još sa obilježima antifašista, da ga obiđe i uživa u njegovoj ljepoti. Tako je još jednom potvrđena filozofija kokošinca koju je na ovim prostorima inaugurisao nekadašnja perjanica HDZ-a i nekadašnji predsjednik Federacije BH Ivo Andrić Lužanski. On je svojevremeno hrvatskom puku objašnjavao da su najbolji odnosi između susjeda samo onda ako postoji dobra ograda između njih da ni kokoška ne može proći. Ako kojim slučajem i preskoči, valja joj jasno staviti do znanja da je nepoželjna u tuđem kokošincu. A neko je jednostavno i tačno primijetio, fašisti su otjerali antifašiste. Na drugoj strani, u Banja Luci, jedno drugo Stado okupilo se da obilježi 25 godina postojanja Skupštine srpskog naroda. Tamošnji čoban se ne useže ni od čega, pa ni od indirektnog priznanja kako je njegova republika stvorena na genocidu. Ako je već tako, onda je red da se njenim prvoborcima još od 24. oktobra 1991. godine dodijele povelje za narodne zasluge. I dodijeljene su haškim osuđenicima Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić. Među prvim odlukama te skupštine pamti se ona o proglašenju nevažećih svi odluka Zavnobiha iz Mrkonjić grada 1943. Drugim riječima, dalo se na znanje drugima da republika nije ni bošnjačka, ni hrvatska, nego isključivo i samo njihova, srpska. I nisu birali sredstva da tako bude. Utorak, 25. oktobar. Moja knjiga Naprijed u srednji vijek još uvijek golica do zlake. Presreću me poznanici i na ulici i pitaju kada će knjiga biti predstavljena u Tuzli. Kad im kažem da će se to dogoditi 7. novembra, najčešće dodaju još jedno pitanje. Što baš tada? Jedan moj poznanik bio je direktan. Znaš li ti, čovječe, da je to dan oktobarske revolucije? Znam, kažem ja, ali nećemo valjda zbog toga iz kalendara brisati 7. novembar. A za taj datum vezan sam i emotivno. U ratom zahvaćenoj Europi 1943. godine 7. novembra u oslobođenoj Tuzli pokrenut je list Front Slobode u kome sam prohodao kao novinar, a okončao kao njegov direktor i glavni urednik. Novina ne izlazi više od jedne decenije i to je bila odluka tadašnjih frontovaca jer nismo pristali biti političkim servisom, makar on nosio i prefikse multi-multi. O tome između ostalog pišem u knjizi Naprijed u srednji vijek. Nekima neće biti teško da se prepoznaju. Prozivam ih imenom i prezmenom. Ja jednostavno ne znam drugačije jer bili su grobari jednog uspješnog medijskog projekta utemeljenog u partizanskim danima, a uništenog u vrijeme demokracije. Srijeda, 26. oktobar. Prosječan i dosadan dan. U večernjim satima zajedno sa doktorom Emirom Kabilom sudjelujem u predstavljanju dvije knjige tuzlanskog Spličanina ili splitskog Tuzlaka doktora Žarka Mladine. Žare, kako ga od milja zovu prijatelji, ostavio je zanimljivo svjedočenje o ratnim danima kada su nam srušeni gotovo svi snovi. Priče običnim ljudima, gubljenju prijatelja, komšijskoj solidarnosti u opštoj neimaštini, ali i o devijantnom ponašanju nekih kada obuku uniformu, a oko struka pritegnu kajš pa krenu u lov na ljude koje treba slati na front. Rodoljublje se tih dana usađivalo i naredbama i sa čekušama na tuzlanskim raskrsnicama i noćnim racijama po stambenim blokovima. Kada se autobus napuni, pravo na prve linije na kopanje rovova. Neko će valjda javiti familiji šta se njihovom ocu ili sinu dogodilo. Četvrtak, 27. oktobar. Prvi čoban u Republici Srpskoj izjavio je da će se u znak pijeteta prema žrtvama genocida u zgradi opštine Srebrenica obezbijeti kancelarija za udruženje žena Srebrenice. Dan ranije u Banja Luci je priređena svečanost na kojoj su posebne povelje dodijeljene ljudima koji su svojim djelovanjem ojadili srebreničke majke. Samo se u ludoj državi kao što je Bosna i Hercegovina sa dužnom pažnjom odnosimo i prema žrtvama genocida i prema njihovim egzekutorima. Žrtvama genocida kancelarija, a njihovim egzekutorima specijalna priznanja. Petak, 28. oktobar. Danas sam fondaciji Bill Clinton uputio projekat na čijoj realizaciji koleginica Sonja Biserko i ja radimo gotovo godinu dana. Riječ je o uspostavljanju srpsko-bošnjačkog dijaloga na izuzetno širokoj osnovi. Procijenili smo da ekskluzivitet na ovu temu drže političke adrese u Beogradu i Sarajevu bez gotovo ikakvih pomaka. Danas na Terazijama igraju šah, a već sutradan se optužuju za podmetanja svakojake vrste. Sonja i ja mislimo da je krajnje vrijeme da se uključivanje velikog broja ljudi svijeta kulture, politike, nauke, obrazovanja, sporta i njihova otvorena rasprava o tome šta blokira međusobne odnose može u značajnoj mjeri relaksirati komunikacije između Srbije i Bosne i Hercegovine, za koju se nekada čini kao da je rat stao jučer. Ipak, da je sreće i pameti, ali iskrene želje da se krene drugi putem, a to je put iskrenog i otvorenog dijaloga, bilo bi bolje da ovaj projekat podrže vlade u Beogradu i Sarajevu. Održao sam i mini telefonsku konferenciju na trouglu Ann Arbor, Michigan, Sjedinjene Američke Države, Sarajevo, Beograd. U Ann Arboru je moj prijatelj, poznati američki istoričar Robert Donija, autor knjige Radovan Karadžić, Biografija genocida. U Sarajevu Dragan Marković, direktor University Pressa, izdavača knjige, a u Beogradu Latinka Perović, autor predgovora. Insistirao sam da nakon Sarajeva knjiga bude predstavljena i u Tuzli. Uspio sam. I svo troje obećali su biće tog dana na moju radost u mojoj Tuzli.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Sinan Alić, novinar, publicist iz Tuzle i predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Od subote 29. listopada do petka 4. studenog dnevnik piše Ivanka Šuta, nekadašnja novinarka iz Makarske, iselila se iz Hrvatske, živi i radi u Dublinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na teme koje su se najviše pratile u programima Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana. Internacionalni špijunski rat na tlu Srbije ili domaća farsa. Pod tim naslovom Radio Slobodna Evropa bavio se najnovijim događanjima na sigurnosnom planu u Srbiji i navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. Evo kakav je to utisak ostavilo na analitičara Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu Dušana Davidovića, koji je razgovarao sa našim beogradskim kolegom Milošom Teodorovićem.
Ostavilo je utisak nastavljanja farse koja je počela pre nedelju dana i koja je napravljena u cilju podrške stvaranja haosa nekog u javnom mnjenju, a u suštini podrške Mili Đukanoviću, gospodaru Crne Gore, da ponovo postane, da dobije izbore. Da, neko konkretan je uhopšen, mi to nismo vidjeli, mi to ne znamo, mi možemo da verujemo, možemo i da ne verujemo, kao što mnogi ne veruju, znate zašto? Zato što na čudan način su poslovi tajne policije počeli da bivaju javni. Cela priča oko te grupe, oko njihovog hvatanja, zvuči kao diletantizam u odnosu na neku tradiciju koju je DB imao ili tajna policija uopšte u Srbiji.
Zaista su okolnosti takve da se čini da je očigledan, a možda je to samo rezultat određenog utiska koji se diktira sa vrha državne vlasti, upliv inostranog faktora.
Pa se inostranost znači da neke strane službe ovdje rade. Pa rade, naravno da rade. Naravno da rade, rade od 80 neke godine kada se Hrvatska tajna služba potpuno probušila našu tajnu policiju i opšte srpske bezbednosne horizonte, da tako kažem. I što onda nije bilo priče o tome? Zašto 20 godina se o tome ne priča?
Kako onda shvatiti priču koja se vodi na ovaj način? Kao provokaciju koja je upućena kojim službama? Istočnim ili zapadnim?
Oni su sami rekli istočnim službama. Milo Đukanović zna da su to dogovori vođeni u Moskvi. On zna.
Iz Beograda se čuju i drugačiji tonovi, aludira se i na zapadne službe.
Znate šta, zapadne službe u svakom slučaju rade, rovare ovdje decenijem na isti način kao i ruska i tako dalje, ali u svakom slučaju zapadne službe su daleko, ajde da kažem, uticajnije i na duži rok rade ovdje.
Da li u celom tom kontekstu dolazak Nikolaja Patruševa, koji je sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije, treba tretirati kao slučajnost ili baš kao posjetu koja je tempirana shodno svemu što se događalo posljednjih dana?
kako je to izvedeno, ja mislim da to baš deluje kao da je tempiran. On je dao neko saopštenje da je napravljen neki protokol o saradnji njihovih tajnih službi, naših i tako dalje. Ne znam šta drugo reći kad su sve te informacije jako, jako šture, tanke.
Analitičar Dušan Davidović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Špijunska afera tema je i satiričkog komentara Predraga Lucića.
Nemaš ti pojma, moj Milo, ko tebi radi o glavi, ko evra je primio kilo da samo tobom se bavi. Ne znaš ti koliku lovu strana im platila sila da snime reality show nijedan sekund bez Mila. Tvoju da prate putanju, ko da si kometa Hailey, vesti šalju o tvom kretanju na dnevnom nivou daily. Bolje da ne znaš, moj lepi, šta su sve o tebi znali i ko je sve bio unhappy kad taj smo šljam pohvatali. Ne traži da ti nabrojim, na diskreciji oprosti, na koga sve mislim pod onim element inostranosti. Veruj mi, druže moj stari, ovo su krupni igrači, a ne oni naši žandari što ti ih u zatvor bači. To što ti uhapsi tumeš, to su bre maleckke bebe, baš ništa se ti ne razumeš u atentate na sebe. Sva sreća što imaš druga koji se iskreno brine da neki te inostran sluga na silu s vlasti ne skine. Sad kada znaš ko te štiti, ko ti je prijatelj pravi, da li si za nov reality ko nekad dva oka u glavi?
Bio je to satirički komentar našega Predraga Lucića, kojeg možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
I dok slučaj o terorističkim napadima i dalje ima veliki broj nepoznanica, otvara se pitanje zašto se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u NATO-u nije obratila partnerima u Sjevernoatlantskoj alijansi s obzirom na ozbiljnost situacije. Time se bavio Srđan Janković.
Stavljajući u kontekst euroatlantsku poziciju Crne Gore, to je činjenicu da je zemlja u statusu kandidata sa pravom učešća na svim sjednicama alijanse, bivši šef Crnogorskog parlamenta i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić aktualizovao je pitanje zašto zvanična Podgorica o slučaju planiranih terorističkih napada nije upoznala NATO partnere.
Nemojte bježati od pomoći i naših NATO partnera da dođemo do pune istine, jer zemlja koja ide u NATO ne raščisti ima li nema li državni udar, hoće li biti sutra još tri grupe koje su trebale biti, odakle će upasti, postoji li jedna vele sila koja stoji iza toga, hoćemo biti u permanentnom psihološkom sukobu sa nekom vele silom, da hoće ovdje da preuzme vlast, to je stanje koje destruira sve.
Podsjetimo, u oči sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a, američki ambasador pri alijansi Douglas Lut je saopštio da nema nezavisan stav u vezi sa incidentom na dan izbora u Crnoj Gori, kao ni u vezi sa navodima da je Rusija pokušala da se umješa u unutrašnju politiku Crne Gore. Ambasador Lut je saopštio da je NATO zainteresovan da čuje koja saznanja ima Crna Gora, kako o incidentu u izbornom danu, tako i o miješanju Rusije u unutrašnju politiku. Istom sastanku je prisustvovala i ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja je novinarima saopštila da to ministarstvo nije bilo obaviješteno o incidentu.
Vojska Crne Gore, odnosno pitate me vjerojatno za ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Krivokapić je za televiziju Vijesti potencirao potrebu da se NATO uključi u čitav slučaj pokušaja terorističkih napada na institucije sistema, o čemu je javnost obaviještena tokom izbornog dana.
I zašto bježe da dostave detaljnu informaciju našim NATO partnerima i zašto bježe da ih pozovu da nam pomognu i zašto bježe da ih pozovu da pogledaju te dokaze i sve to, imaju više znanja i sa kriptotelefonima i sa svim ostalim stvarima nego mi. Zašto bježimo od partnerstva onih zbog čega ulazimo u NATO? Upravo da bismo bili bezbjedniji, upravo da nam se ne bi dešavale ovakve stvari. Zašto njih ne uključimo odmah i zašto ministar odbrane nije znao, koji ima i autoritet i ugled, da je mogao brzo dobiti tu podršku?
Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac vjeruje da će nadležni državni organi obavijestiti NATO alijansu o svim elementima pokušaja terorističkog napada. Po njegovoj procjeni, NATO će biti obaviješten kada se dođe do ključnih činjenica iz istrage o tome koje snage ili centri moći stoje iza potencijalnog državnog udara. Ta komunikacija je prema Lukovcu važna i za Crnu Goru i za NATO.
Ja sam siguran da će to vrlo brzo biti učinjeno, te da će ova akcija biti nešto što će proizvesti da uveren kada se neki ključni elementi za obaveštavanje NATO-a, uključujući i to da li se sa strane tog inostranog činioca radi o involviranju nekih autonomnih, ja bih rekao, snaga, organizacija, patriotskih i tako dalje, antinatovskih, ili nekih snaga koji su vezani za državne strukture Rusije, onda će vjerojatno biti više elemenata i vrlo je važno da to, ja bih rekao, bude komunicirano sa NATO-om, jer je to jedan od razloga zbog čega se Crna Gora opredeljuje za članstvo u najjačoj vojno-bezbednosnoj alijansi u svijetu.
Iz resornih ministarstava i tijela vlade koja se bave NATO integracijama danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje zašto Crna Gora nije uspostavila komunikaciju sa NATO na temu planiranih terorističkih napada sa političkom pozadinom, iako je od objave specijalnog tužilaštva da je noć uoči izbora lišeno slobode 20 osoba državljana Republike Srbije pod sumnjom da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam prošlo više od 10 dana, u Crnoj Gori se nisu sastajala najviša tijela koja se bave bezbjednošću države, Savjet za odbranu i bezbjednost i Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta upozorilo je otvorenim pismom na loš položaj Srba u Sarajevu. Od problema sa nekažnjavanjem ratnih zločina preko uvredljivih natpisa na zgradi Sarajevske vijećnice pa do toga da ne mogu naći posao. Nikada nije provedena ni odluka o konstitutivnosti, niti im je za razliku od drugih društava vraćena imovina. Priču ima Dženana Halimović.
Na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. na 26. avgust 1992. godine zapalili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Stoji na tavli postavljenoj na zgradu obnovljene vijećnice u Sarajevu. To je tek jedan od primjera koji vrijeđa sarajevske Srbe, one koji su odabrali da život nastave u ovom gradu i daju svoj doprinos njegovom razvoju, kaže Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
Taj natpis boli sve one koji žele razmišljati o zajedničkom životu u ovoj zemlji, jer jednostavno se time jedan narod svodi skoro na nivo zločinaca.
Umjesto statusa konstitutivnog naroda, Srbi koji žive u Sarajevu svedeni su na nivo manjine, koje je onemogućeno uživanje prava kao ostalim građanima, ocjenjuju Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, zbog čega su poslali otvoreno pismo gradskim i kantonalnim vlastima u Sarajevu. U pismo pominju javni linč pojedinih srpskih intelektualaca, sklanjanje stopa Gavrila Principa pa sve do zločina na Kazanima i nikad primjereno obilježenog mjesta na kojem su pripadnici armije Bosne i Hercegovine likvidirali Srbe tokom rata u Sarajevu. Istovremeno ime glavnog izvršioca Mušana Topalovića Cace, ubijenog prilikom hapšenja zbog zločina koje je počinio, nalazi se na spomen ploči uz imena, kako navode u Prosvjeti, časnih branilaca grada. Termin sarajevski Srbi dodatni je teret, kazao je za naš radio Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka, a poslije rata osnivač demokratske inicijative sarajevskih Srba. Za jedne su smatra nepodobni i nedovoljno lojalni, a za druge izdajnici s hipotekom Alijinih Srba, odnosno onih odanih Republici Bosni i Hercegovini i njenom prvom predsjedniku Aliji Izetbegoviću.
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji. A naravno, niko nas ne voli iz Republike Srpske, jer kao što su me ocijenili, jeste Dušane, ti si pravi Alijin Srbin.
Sarajevski Srbi su tako zapali u vakum jer nisu ničiji, kaže Garić.
Danas imamo jednu situaciju koja je apsurdna, a to je da u državnim institucijama u Sarajevu, znači onima koji se nalaze na nivou Bosne i Hercegovine, radi po paritetu veliki broj Srba. Ali je isto tako činjenica da na skoro ni jedan od tih konkursa koji budu raspisani, ni jedan Srbin iz federacije koji kogod aplicirao neće dobiti posla. Jer znate da su ti poslovi rezervisani za one koji dolaze iz Republike Srpske, koji su povezani sa političkim strankama koji imaju sjedište u tom entitetu, tako da ni na taj način ne mogu ostvariti svoje pravo na zaposlenje.
Prema rezultatima popisa stanovništva na području kantona Sarajeva živi 13.300 Srba, dok je na području 4 gradske opštine taj broj jedva premašio 10.000 u odnosu na više od 92.000 koliko je živjelo prije rata. Odnos nije ništa bolji ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se decenijama pokušava popuniti dom naroda kadrovima iz reda srpskog naroda, no bezuspješno. Predsjedavajuća doma Lidija Bradara za medije prokomentirala ovo stanje riječima.
Možda to govori u prilog da vjerovatno u Federaciji ne živi dovoljan broj Srba ili nisu izabrani u županijske skupštine.
Savo Vlaški, predsjednik Društva prosvjeta, upozorava i na to da mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine i Sarajeva odlaze, ali da je u slučaju srpskog stanovništva to još tragičnije jer ostaju uglavnom starci koji umiru. Da ima volje i za mlade bi se našlo rješenje, kaže Vlaški, navodeći primjer restitucije.
Kad bi mi vratili dio imovine u Sarajevu koju imamo na 15 objekata, mi bi kroz to mogli maltene da sve zaposlimo mlade Srbe koji ovdje žive. Nažalost, mi smo za sad vratili samo u ovoj zgradi koju je prosta 1911. napravila, vratili smo prizemlje, podrum i prvi sprat, a gore 4 stana su otkupljena, nije nam jasno kako može u zgradi koja je pod restitucijom da se otkupljuju stanovi.
Pored toga, ni u javnim institucijama u kantonu Sarajevo nema dovoljno Srba, niti se radi na tome da budu uključeni i u upravljačke strukture javnih preduzeća u gradu, iako se već godinama obećavaju promjene, kao i puna provedba odluke konstitutivnosti, koja podrazumijeva da tri naroda u Bosni i Hercegovini, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, budu konstitutivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izbor Milorada Vučevića za predsjednika fudbalskog kluba Partizan potvrđuje da se u Srbiji nastavlja čvrst zagrljaj sporta, politike i kriminala. Čovjek koga region pamti iz ratnih 90-ih kao generalnog direktora ratno-huškačke radiotelevizije Srbije i kao i jednog od najbližih suradnika Slobodana Miloševića, danas je sportski funkcioner koji obavlja dvije glavne funkcije u sportskom društvu koje inače potresaju skandali i financijske nedače. To je povratak u 90-te, kažu sugovornici Branke Mihajlović.
Novoizabrani predsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić među prvim izjavama koje je dao u toj funkciji bila je da su fudbaleri sami odlučili da nose majice nedavno ubijenog kriminalca i jednog od vođa navijača Aleksandra Stankovića i da uprava kluba nema sa tim veze. Vučelić, koji je bio zajedno sa drugim članovima uprave i sportista Partizana na sahrani čovjeka koji je osuđen na 5 godina robije zbog trgovine narkoticima, kome je Partizan odao počast u Čitulji, rekao je da uprava ne zna personalne kartone svojih navijača, pa tako ni da li je Stanković bio osuđeni kriminalac. Dramaturg Filip David.
Ma to je smiješno, tako nešto ne može smisliti ni dete od 5 godina. Ispraćaj samog Saleta Mutavog na groblju su bili svi čelnici sportskog društva Partizan i sportisti i tako dalje, što dokazuje da zapravo je organizovano na najvišem nivou. Verovatno je Vučević očekivao i nadao se, i to se na kraju ostvario, da će dobiti i podršku navijača.
Šta preporučuje Milorada Vučelića, koji je radio pre svega u medijima i bio gotovo uvek politički blizak vlastima, naročito u ratnim 90-im, za dve najviše funkcije u Partizanu? Pored predsjednika fudbalskog kluba, on je i na čelu Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Urednik sportske rubrike u listu Danas, Zoran Pavić.
Njega ne preporučuje ništa konkretno. Očigledno je on bio rezultat kompromisa svih onih koji tu misle da nastaju da sprovode svoje interese. Dakle, to su, uslovno rečeno, ljudi bliski vlasti, razno razni mešetari, menadžeri, takozvani marketinški stručnjaci i tako dalje, koji u kontroli, recimo, fudbalskog kluba Partizan vide način da zarade novac, a i da sprovode neku vrstu, uslovno rečeno, političkog uticaja. Navijači, fudbalska publika su ih tretirali kao bitan segment tog političkog plesa koji je vrlo koristan u nekim predizbornim vremenima i tako dalje.
Na isto pitanje šta Vučelića preporučuje za tu funkciju, Filip David odgovara.
On je rekao da ima iskustva jer radi u velikim sistemima, kao što je recimo Radio Televizija Srbije. E sad, svi znamo kako ga je obavio. To je najgori period televizije bio, kad je televizija potpuno iznutra i spolja urušena. I taj Vučelić bi po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koje je uzgled budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično, ali očigledno Vučelić spada u one neuništive.
Poznati partizanovac, esejist i književni kritičar Božo Koprivica kaže da je izbor Vučelića odluka doneta na najuticajnijem političkom mestu u Srbiji.
U ovom opštem beznađu to je još jedna opšta sramota da predsjednik bude Milorad Vučelić. U suštini je svega toga da Vučić u stvari postavlja rukovodstvo partizana. U onom trenutku kad se raspala Jugoslavija, partizan je kao sportsko društvo, kao dio te partizanske tradicije koja je naravno svjetlo, ostala samo još u glavima od nekih časnih ljudi i onih koji znaju šta je otpor fašizmu, šta nije. I ovo je Vaskrs 90. godina.
Vučilića opisuju kao komunistu, Jugoslovena, nacionalistu, Srbina, patriotu, Crnogorca, reformatora, Evropljanina. Sada je prvi čovjek partizana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.